And we already have them. I'm waiting on hold for something to blow. Aurkezpenik ez du behar Fermin Muguruzak, ibilbide luzeko musikaria, film zuzendaria, aktivista kulturala, aste batzuk darama, leku batetik bestera, bere azken proiektua aurkeztin. Black Izbeltza bi Ainhoa. Eta horren inguruan hitz egin nahi dugu berarekin, eta horregatik beragatik, telefonoaren beste aldean dugu Fermin Muguruza. Arratsaldeon, Fermin?
Opa, arratsaldeon.
Donostian ikusi zen aurreneko Black Izbeltza bi, Donostiko zinemaldian, eta, 3.000 pertsona gerturatu ziren ikustera, eta ordutik, eta 4 aste egon da zinema aretoetan pelikula, filma, bai Euskal Herrian, Galizian, Herrialde Katalanetan, Argentinan ere, eta bete-betean zaude promozioa egiten, pozik filmak izan dako harrerarekin?
Bai, lehenengo gauza da, belodromokoa. Belodromokoa zerbait oso harrigarria izan zen, jende guztiaren jarrera, ze motako emozioa piztu zen hor, izan zen benetan itzela, eta aurrun horrekin atera ginen benetan erabat guztuta. Hor lantaldeko gehienok, iaia denok junden, 250 personek parte hartu badute gure filmean, partatu badute, horrekin den ia 200 persona, ez? Beraz, itzela izan duzen, Argentinako koprodukzioa da, eta baita arean digan etorritako Argentinar lagun horiek harrituta, gelitu ziren, eta hori iraiaren 23an izan bazen, gero iraiaren 30an hasi ginen ja Estatu Espainoleko zinemetan. Bi esan da, lehenengo bi asteko harrera izugarri izan zen, gero ja hirugarrenean, jetxizen pizkat, eta laugarrenean, batera digute filma iatoki gehienetatik, ez? Pizkat frustratuta sentitu nintzen, nola, bai Nafarroan adibidez, mantentzen zuten, bai Katalunian, bai Galizian, bai Valentzian, baina gero ordea Donosti, Bilbo eta Gasteiz adibidez, kartelereatik kendu ziguten, ez? Ikusita gainera, bataz beste olako hiriburuetan bakoitzean 1000 ikusle izan genituela, beraz oso kopuru handiak, baina arrazoia zen pelikula asko zeudela karteleran eta kentzen ziguten, ez? Beraz, pizkat, babetsi gabe dola sentitu nuen dauzkagula guk egiten ditugun Euskal Herrian, egiten ditugun filmak euskeraz eta olako beste gauza batzu eskaintzan, ez? Baina, hori alde batetikan, errealista izan behar dudalako, eta elkarrizketa egiten ari garelako hemen alabedin, eta urbal baten batek, pentsatuko du, ez dut horrein ikan ikusi, eta saiatuko naiz joaten, ez, momentu zara, hori, Gasteizan ez dago aukerarik, bai ordea, egongo dela aukera orain herri-zerri azten garelako ja filmarekin, ez? Eta dibidez, Zaharoaren 6an Agurainen egongo delako. Tokiri gertuen bat aipatzeagatik, ez?
Bai.
Baina gero bai gaudela, Gipuzkoako zenbait, Euskal Herriko zenbait, Ego Euskal Herriko zenbait tokitan. Datorren azitik aurrera, azten garelako metereia ipar Euskal Herrian eta estadu frantzesean. Baina erdian, egon naiz baitare Argentinan. Nola koproduzioa, esan dudan egin genuela, hori izan naiz baitareango zinemetan estrenatu delako urriaren 20an, eta horrezen aldi bat egin genuen baita ere, horako sala kontzertu areto handi batean, 800 pertsonentzako aforoa zegoen, eta dena bete zen, eta beretan itzela izan duzen baita ere, eta horrein dango zenbait zinemetan ikusgai dago, galen esan duan bezala, azaroren 4tik aurrera, 4an ja Baionan gaude, baina gero 20 egunetan izanen naiz pelikula aurkezten, estatu frantsesean, eta horro, azaro osoa horrela izanen da, beraz, pozik, frustrazio txiki bat, zinemetan, dagoen errealitate gordinarekin, baina hori, lehenengo gauza, oso pozik, pelikula egin dugulako, izugarria izan zelako Belodromokoa, lehenengo asteak zinemetan ere oso ondo hartu delako jendeak, eta jarraitzen dugu borrokan.
Bueno, imaginatzen dut, ba, bueno, prozesua bai pelikula aurre ateatzeko nahiko izaia izango zela, eta, bueno, behintzate, modu batean edo bestean jaso egin duzuela, ba, lan guzti horren, ba, bueno, erantzuna edo, ez? Baina, bueno, sartuko gara ja pelikulan eta, bueno, komikoian edo historian, eta, bueno, ikusten da horre aldaketatxo bat, bueno, izenburuan bertan agertzen da, ez? Black is Beltza bi Ainhoa, ez? Erabaki duzu, Black is Beltza lehengo filmearen eta komikaren protagonista alde batera ustea, eta beste, eta bere ala, ba, protagonista bihurtzea, ez? Horre, bueno, ba, ez da, ez duzu bihurtu Manex, ez? Korto Maltese irautzaile bat, baizik, eta bueno, hartu duzu Ainhoa, ez? Zergatik jauzi hau?
Bai, hori zen pixkate ideia, ez? Ez bilakatzea Korto Maltese bat, ez? Baizik eta jauzi bat egitea, eta neskaren historia kontatzea, ez? Nik aitortu du ja, zenbait elkarrezketetan, ba, 2004an, jada, komikiak aldatu bezain laster, eta ideia geneukanean, lehenengo pelikula egiteko, la urte beranduago lortu genuela 2018an, nik jada banuela historia hori, justo urrengo historia izan behar zela neskarena. Eta gainera, berrindartu egin zen ideia hori, banio nintzelako Guadalajarako literatura ferian, edo merkatuan, edo azokan, eta bertan elkartu nintzen Chris Trombone, nirekin aritzen zen, aritzen den tipo bat, trombonista dena, Sound Systemetan, Han Mexikon, eta berak irakurri zuen gau batean, komiki eta urrengo gunean goizan esan zian, baina Fermin, orain, neskaren historia ezagutu beharko genuke. Eta horren nik hori baldin baneukan ja buruan, eta zango dizut ere bai segatik nuen buruan, eta buruan nuen elipsi, denborazko elipsiekin jolazten dugulako asko, bai Black is Beltza lehenengoan, bai bigarrenean, ba lehenengoan azten delako 75, baina gero 77 kokatzen dugulako trama guztia. Ba nik ikusten nuen 85 jartzen bagenuen gainera, gure protagonista 77 jaiotzen dena, Che Guevara hiltzen duten egunean, ba 85 18 dute euskala, etorrun hor topaketa bat egin ezkero, Sarrien Hendiarekin, ba ordun baiorgo neukala aukera euskalduntzeko. Eta gero, beste elipsi temporal baten bidez, beste hiru urte beranduago, ba ordun 21 urtekin Euskal Herria etor ziteken euskaldundua, euskaldun berria. Ordun ba hori latza da, ba imaginazu, 2004an pentsatzea historia bat, 2022an aurkezten duguna, ez? Baina bai, neukala gauza horiek buruan. Gero, jakina, 2004an, 2018ra, la urte zibili ginen, lehenengo pelikula egiteko, eta oraingo aurkezteko beste la urte izan dira, ez? Baina argi neukan, ba, 1988an, Ainhoa, etorrizko ere Euskal Herrira, kortaturen azkenguan eta posible zuen ikusi eta orrun hor kokatu nik bizi izandako historia guztiak bera lekuko izan da.
Bai, eta bueno, Ainhoarekin batera gatoz Euskal Herria 88an eta bueno, 80garren hamarkada protagonista izan zituen hainbat herrialdeetara ere gerturatzen gara, ez? Bueno, lehenago agertzen da Kubara, gero esan dugun moduan Euskal Herrira etortzen da Ainhoa, gero Libanora doa, Afganistanera eta modu batean ere, ba bueno, Nikaragua eta Kurdistan agertzen dira zera filmean eta komikian. Kontua da eta bueno, horre ja sartzen gara historian eta dela agertzen dira herrialde guzti hauek eta lotuta daudela, saretuta daudela, bai elkartasun moduan, ez, internazionalismoaren begiradatik, baina bai gaiztoek saretzen dituztela, ez? Eta hor dagoela gakoa historiarena, ez? Azken bi finean herrialde guzti hauek sake partida baten piezak direla, ez? Historio thriller bat egiten duzu, nahiko interesgarria eta 80garren hamarkadako, ez dakit espiritua edo zeitgeista saiatzen zarela harrapatzen, ez?
Bai, hori da pizkate labur egin duzuen laburpena pikaina izan da, baina zuzen ere pieza guztiak daudelako dena daudelako harremanatuta, ez? Eta hori da pixkat ere, saiatzen garena, azaltzen eta erakusten pelikula hontan. Saiatzen gara, ez erortzen, ba hori, ez? Gehiegi kontatzen, ba hori, didaktiko egi izaten, baina bai, kontatu behar direra, zenbait gauza, ulertzeko zergatik Nikaragua dago lotuta Libanorekin, zergatik dago lotuta Afganistanen izaten ari den sozialismoari eusteko gerra gehi Nikaraguako, Nikaragua sandinistari baitare nola eusten dioten eta batez ere kontra nola egiten dion hain zuzen ere estatu batue, bai bat eta bestean eta Euskal Herriare bai. Eta horrema mundu osoko, azkenean mundu osoan, gertatzen diren gauza gehienek badutela ari bat, ez? Konektatu egiten dutena. Kaso honetan adibidez, ba oso garrantzitsua zen niretzako kontatzea nola ziak erabili zuen bai kokaina, bai heroina, nola bilakatu zen ba multinazional bat droga ilegalarena alde batetikan finantziatzeko gerra hoiek justo mundua aldatzen ari ziren bi punto bero hoietan horren kontra egiteko, ez? Afganistan eta Nikaraguaren kontra bi iraultza oso gertu daudenak eta oso gauza asko amankomunean dauzkatenak. Eta nola orduan bilakaera horretan gero estatu batuetara ailegatu zen crack epidemia eta inbazio hori dagoeneko toki askotan orain hitz egiten ari da horren inguruan, baina oraindik heroinaren inguruan ez. Askotan hitz egiten dugu hemen heroina ba nola erabili zuten, eta gero eta argiago dokumentatuta dagoelako, ba nola gerra zikinak erabili zuen, eta nola gerra zikina gobernu espainolak antolatu zuen, baina ez dugu gehiago irekitzen, ez, mapa, eta horren ikusteko zer dela eta nondik antzietorre, eta zergatik zegoen horren beste momentu horretan, ez Euskal Herri da bakarrik, baizik eta langileen auzo guztietara Europa ia osoan, ez, edatu zela. Horren hori zainan kontatzen dugu 80 minututan, eta aldi berean saiatzen gara gainera ikuslea ondo pasatzen, ez? Horregatik thriller politikoa da, bai aldi berean abenturazko historia eta gero gordintasun osoarekin, ba garai hartako eztabaidak, asmoak, frustrazioak, ametsak, utopiak eta porrotak ere bai, ba saiatzen gara azaltzen.
Bai, hor zentzu horretan pertsonaiek hainbat kritika politiko, bueno, plazaratzen dituzte, ez? Bai, etaren borroka armatuarekiko, bai, Kuba eta herrialde sozialisten ba burokraziaren inguruan, bai militantziaren barruan ba matxismoak duen lekuaren kontra edo, ez? Ia da, ikusten dela, ez, ikuspegi 80garren hamarkadaren topikoen kontra bai gazteri eta militante modu poliedrikoan, ez, agertzen zaizkigu.
Bai, eta orduan ba zenbait jendek, klar, komentatzen dit, ez, baina hori ala zen, zu jare bai horrela eztabaiatzen zenuten, eta orduan ba hori bai gustatzen zaidala azpimarratzea, ala zen, etengabean goden eztabaiatzen, segurako dialektika zegoen gure artean, etengabean, eta ez bakarrik hemen gertatzen zenarekin. Baizik eta eztabaiatzen genuen, hemen gertatzen zenari buruz, baina baitare, sozialismo erreala ditzen geniona, baitare, bloke sozialista eta bloke kapitalista existitzen zirilako, 88 garren arte, 89 ja, Berlingo murruaren erorketarekin, ba, bueno, nolabait, gerra hotzaren amaiera, ez, deklaratzen da, naiz eta, bueno, pues, bakoitza gero zehaztu nahi duen bezala. Baina bai, 88 hori dena hor zegoen, gehi iraultzak eta iraultza horiei eusteko nola defendatu, horrelak, detenbora zoan, bazegoen eztabaida hori, ez, eta eztabaida oso gizati arra zen, eta horren alde egiten dut, ez, naiz, eta momentu batean ebai, ba, bizeral jokatu, balde, etengabean zuden eztabaida horiek eta zalantzak. Nei komentatzen duena, ez borroka armatuaren inguruan esaten zian, baina horren bazegoen, karo, badago bat, alde dago, eta baina, esaten zian, badago bat, kontra dagoena, eta nire esaten, ez, hiru lagun daude kuadria batean, eta bata dago alde bezea kontra, eta erdian dagona zalantzak ditu. Baina batzutan, egoten dena da, bata ere bai hartzen duela bestearen papera, ere bai, horren hori dena gertatzen zen, eta horren memoria ona dudanez, hori zen oso ondo gara hartako ezabai, eta ez are gehiago, justu, tregua bat zetorrenean, enengo tregua, non gobernu espainola eta eseritzen ziren, eseri behar ziren, eta eseri ziren Algerian, ez? Horrek ere bai, lotura bat ematen digu lehenengo pelikularekin, hain zuzen ere, gure protagonista deskubritzen duelako ba, Algerian ari direla prestatzen, hor zenbait euskaldun, ba, hain zuzen ere borroka armaturako.
Bai, ze, egia da, laroi garren amarka da gertzen zaigula, ba, bueno, nahiko goibel, ez? Esan hoi da, eskerraren porrotaren amarkada dela, laroi garren amarkada, baina, bueno, esperientzarako ere tarteak ikusten dira, bai, filmean, eta egon baseuden, ez? Bertane filmean ikusten da, bueno, hori, aste hartau dela aljerreko negoziaketak, bueno, Nicaragua bere iraultzaren alde ba, borroka betean dago, Kurdistango borrokan etorriko zena, eta, bueno, ba, bueno, ere agertzen da, ez? Horre esperientzako tarteak daude, egun ere, 30 urte pasatxo dira, egun ere esperantzarako tarterik dago?
Zaila da, gaur egun olako, olako mezuak, ez? Botatzea, baina ez dago besterik. Dagoena da, badilea tarte batzu gizakiaren historian, nik uste dut argiagoa direnak, bestea baino, baina momentu honetan bait adibidez, ba, nork esango zigun Kolombian gertatzen ari dena gertatuko zenik, ez? Eta horren ba horrek ematen digu baitare horrelako argi izpi bat. Eta hori oso garrantzitsua da, ez? Eta pentsatu behar dugu hemen ere bai borroka armatuare oso latze izan zela, eta horrein, hau dela borroka armaturik gabe, eta asmatu beharko ditugula beste borroka molde batzuk, ere bai, konfrontaziorako, ez? Da dena hor borroka instituzionalean utzi bat, egulako bestela gero zerotatzen den. Baina bai pentsatu behar dugula, baita ere, eta hori elkarrizketa askotan ja bota du, ba, bueno, hemen horrein dikan, borroka armatua, gatazka armatua dela bukatu dena, borroka armatuarena, nik uste dut, azkeneko presoa libre izan arte, ez dela bukatuko. Orduan, bai, aldarikatu behar dugula amnistia oso da, gertu daudela ja presoa, baina amnistia hasi behar dugula aldarikatzen, eta hori da egin dudana, ba, Madrigen, egin dituan elkarrizketa guztietan, ez? Naiz eta gero, beti bezala, etorri direnak, eta horretarako, ba, bueno, prestatuta nengoen, baina berriz ere hor prentza guztia nire kontra azaldu da, eta berriz ere mehatxuak, eta hor bai adibidez, ba, bai zinemetan izlatu da, ba, zinemazko ez dutela proiektatu nahi izan pelikula, eta bere alak, adibidez, Andaluzia osoan, nik dauzkadala jarraitzaile asko zenbait hiriburuetan. Dakat Kadizen, dakat Malagan, Kordoban, Sevillan, eta horren Sevillan bakarrik proiektatu zuten, eta azte bat jarri zuten, eta bere alak kendu, ez? Oso ordutegi txarrean gainera, baina, bueno, bintzat arizgatu ziren eta jarri zuten. Claro, gero, zinema horren kontra joaten dira. Ba, yeah. Baina hori, nik egindako, ba hori, eten gabean jartzen diate etiketa hori, proetarra, eta pres, eta terroristen aldekoa nagoela, eta gero gainera, bota nuen zerbait, Nacho Canoren kontra, eta bueno, imagina da zu, Nacho Canok izan zuela, sostengatzen berez bazen nuen, Ayuso gilipollas bazinela, ez? Ergel bat, ez? Itzuliko genuke, baina berak gilipollas itza erabili zuen. Eta horren nik esaldu nuen, horako jendea, ostia, konfrontatu behar genula, bueno, ez dakizu zenbat gauza, yeah. Titularra zenbait egiten zen, zeren muguruza, proetarrak dianan jarri duela Nacho Cano, ez? Eta, bueno, pues holako gauza gertetu zaizkigu, leheno pizkan lotuz hasieran esan diazunarekin, ez? Edo Extremaduran, adibidez, nik hartzen gazeriz badajot eta Merida, alkadala jarraitzale mordo bat, ez? Ez da zinema batean, ere, edo Asturiasen. ez da sinema batean ere, dorala urte joan ginela pelikula proiektazera, auditorio batera, ba, izutelako proiektazen sinemetan, eta sortzi leon persona baita etorri ziren, ez? Auditorian, lau, bi pase egin bar izan genitxo dako, lari nuetan da, leon. Eta horren, ba, bueno, hori dena, ba, hor jarraitzen du. Jarraitzen du zensura, jarraitzen dut adierazpen askatasunaren kontrako kriston erasoak, errapero badago gartzelan, Pablo Gartzel, eta beste bat exilioan, baina zer esan behar dugu, badeira, ba, etxita azaldu behar dugu, ez berriz ere borrokan, eta adierazpen askatasunaren aldeko gunea, borroka gune izan dudan niretzako beti, eta jarraitzen du izaten, eta naiz eta zenbait momentutan eskor ba bueno, ba sentitu, ba izan behar duguna da eskor aktiboak.
Bai, hor bueno, borrokan jarraitu behar dugu eta egun ezbairik gabe, ba bueno, herri mugimenduen artean ba bueno, potenteenetarikoa feminismoa da eta Black is Beltza bira bueltatuz ba bueno, horre ikusten da lanketa bat egin dela, ez? Protagonista Ainhoa emakumea da, emakume borrokalari eta librea, bere abenturakide nagusia ere ba bueno, emakumea da. Eta oro har emakumeek presentzia handia dute, ez? Aipagarria, ez? Ere, ba bueno, lehen komentatu dugu, ba bueno, militante kurduaren agerpena, eta Ainhoarekin duen elkarrizketa, ez? Orduan, bueno, ikusten da hor lanketa bat egon dela, ez?
Bai, bai. Hemen beti hartu behar dira etengabeko hau egin behar dira etengabeko errebizioak, berrirazketak, etengabeko eztabaida, ez? Eta horren, etengabeko eztabaidak izan eta gero, gauzak ere bai saiatu, alik eta erakargarrien aurkezten, eta alik eta oberen, ez? Eta are gehiago, konturatzen bazara, egiten duzun lanak dakoala sekulako proiektzioa, barroko pelikularekin izan genuen bezala, ez? Ba, Estatu Espainolean ere bai, nahiko ondo mugitu genula, oraingo bezala, baina gero baita ere zau frantsesean, Txinako Time Visionen ere bai, plataforma batean jarri genuen, Netflixen dago ikusgai, eta horren horako ikusgarritasuna daukasunean, oso ondo pentsatu behar duzu, zentzu diren jomugak, eta horregatik pelikula honetan asko afinatu dugu arlo guztietan.
Gero ere, ezin utzi, elkarrizketa hau musika ipatu gabe, ez? Musikak garrantzi handia du, Black is Beltza bi Ainhoan, eta bueno, laurogeigarren hamarkadako egoera soziopolitikoak gain, sortu zen, bueno, efervescentzia musikala baseleratu duzu filmean, ez? Batez ere Euskal Herrikoa. Osagarri baino askoz gehiago da musika filmean, ez da?
Bai, askotan esan dut hori beste protagonista bat dela, kasu hontan gainera, utzi diogulako, bueno, utzi ez, jarri ditugulako azpitituloak zenbait kantuetan. Orduan ba, horrek izan nahi du, ba, protagonistek bezala hitz egiten dutenean, azpitituloatu egiten dugula, esaten duena, segun eta zizkuntzan hitz egiten duen, edo segun eta zizkuntzan erabakitzen duzun ikustea pelikula, ba, kasu honetan, musikak egiten duena da, ari bat, eta ari horren bidez, josten du, Ainhoak eta Josunek egiten duten bidaia, eta horrekin mapa sonoro bat ere bai osatu egiten dugu. Eta protagonista bat da, ba, askotan kantuetan esaten dena, zer ikusi handia daukalako ikusten ari garenarekin. Horregatik musikak ere hitz egiten digu, interpelatu egiten gaitu, eta Euskal Herrian argi eta garbi jendeak ezagutzen dituelako gainera kantuak, eta jendea askok, ez denek, ba, jende gazte askok ez duelako hori horren dikan jaso, ez da batzuk bai, igual, pues, kortatu, baina igual, pues, tigatriz botez de humo edo rip treo terrorismo policial, pues, igual, ezaguna guak igual kortatu eta barrikada, baina zema jendentzako izango da lehenengo aldia jasotzen duena, ez da horren ba, momentu horietan, saltzen dire momentu horietan, niguzut, ondo txertatuta dagoela, edo berdin gero, Rezeskin zen kantua justu dagoenean, sexu estena bat, edo gero ateratzen garenean baita Depok zaldearekin, ateratzen garenean Afganistanetik Turkiarantz, ba, kondenatuen Turkiar kondenatuen kantuarekin, ez? Mm. Baina, entzungo ditugu baitaren kantuak Libanon, Libanoko musikarienak, Palestinako Amal Murkus, gehi entzungo dugu, ja sartzen garena Marseillan, ba, Zebda, eta gero, ba, Masila Sound System. Beraz, ni arduratu nintzen kantu bakoitza hautatzen, kantu bakoitza bere momentuan osartzen, eta gero gainera, ezin dugu ahaztu, izan dugula baitaren Maite Murzego, hor musika komposatzen, eta zenbait pasarteetan, ba, musika horrek ere indartu egiten du eszena horretan ikusten ari garena, edo beste tensio dramatiko bat ematen dion, edo beste xamurtasun bat ere behar duelako, edo ikusten duelako beharrezkoa zela.
Hor, bueno, bai, zera, soinu banda ederra, ederra ere, ba, bueno, Murzegoren zu atrapatu arte abestiaren bertsioa, hor Nicaragua Sandinista ere Broken Brothers brass bandek egindakoa. Eta, bueno, oro har, hor atea duzue viniloan, diskan, eta, bueno, produkto ederra da, ez? Azkenik, bai, esan?
Barkatu, Figatzen bazara, gainera, egiten duguna da, gainera, saiatu ezberdintzen ateratzen dugun ekoizpen bakoitza. Orduan, bakoitzak izatea bere nortasuna. Horregatik adibidez, kaleratu dugunean ere bai, dire, vinilo bikoitza eta CD-a, egiten duguna da, beste arte bat ere garatu eta sortu. Orduan, pelikulan, jorratzen dugun estetika, pelikularena da. Jakina, denak dauka gero lotura bat, eh? Eta gainera, dena da gero proiektu transmediatiko berdina. Baina, pelikulan dakan estetika, hor dago. Gero ordea, landu dugun estetika aurkesteko soinu banda, beste lagun batek egin du. Hau da, Mr. Z, dela Valladolideko lagun bat, eta bera prestatu zuen, bere interpretazioa baita, eh? Ainoarena, eta gero marraztu egin ditu musikari bakoitza, edo talde bakoitza, eta beste proposamen artistiko, estetiko bat egiten dugu soinu bandarekin. Eta aldi berean ere bai, egin duguna komikiarekin. Kasu honetan, Susana Martinek margotu egin duela, marrastu egin duela komikia, bera bazukan gidoia, bera zukan personaiak, nik eskatu nilako, izatea lotura bat personaien artean, ere, nahiz eta berdinak ez izan, eta beste proposamen artistiko estetikoa da komikia, oso independientea, osagarria dena pelikularekin, baina beste proposamen bat, eta niretzat izugarria, Susana Martinek induen lana zoragarria izan delako.
Bai, zoragarria benetan, atxo bertan irakurri nuen, zera, komikia eta...
Komikia?
Bai, eta ostias...
Baina gauza bat esango dizut igarki. Ez esan orain, zein esan behar den urrengu historia, ba, badezpa. Kriston bonek egin zidan bezala.
Vale. Bueno, eta tira, amaitzeko, gira da, ba, bueno, zure anaiari, Inigo Muguruzari, ba, bueno, eskaini diozula pelikula. Eta, bueno, behin baino gehiagotan entzun dizugu, ez? Azken finean, Inigo, ba, bueno, presente dagoela pelikula osoan zehar, ez?
Bai, hau hasi nintzenean, ja, serio idazten, ba, Inigo jada oso gaizki zegoen. Saiatzen nintzen, ba, bueno, pues, baitare animatzen, bera bazukan hor bazekien, hau prestatzen ari nintzela, bazekien kortatu atera bazela, hori, atera barginela marrastuta, eta, ba, bueno, ba, zoritzarrez iraiaren bostean, 2019ko iraiaren bostean, zendu zen, eta ondamendia, izan duzen hori nintzako, eta ondamendi horretatik ateratzeko, ba, ba, hau izan da terapia moduko bat, ez? Jarraitzea sortzen, jarraitzea burrukatzen film hau eta historio hau kontatu alizateko, bai film baten bidez, bai komiki baten bidez, dena oso gorra egin zait, baina hor eutxi diogu eta azkenean lortu dugu, ez? Nik boke esan duenean 3.000 personen artean filma bukatu genuenean, esan duen lanean aritu zen jende guztiak bihotza jarri zuela filma egiteko, eta orduan filma bukatzean, ba, sentitzen duela Inigoren bihotza oso gara taupadaka, filmak baldin badauka bihotz bat hori da inegorena. Eta horri gehitu denion, gehitu zion ja gero hori intzun eta gero anari abeslariak, esan ziala, ba, ba negarrasko egin zuela, eta bueno, farrasko, eta eta oiuak eta denetatik jende guztiarekin batera, jende guztiak egin zuela, baina nik hori esan eta gero, pentsatu zuela, pelikula hau bihotzarekin ikusi behar dela.
Ba, bueno, geratuko gara orduan mezu horrekin, ez? Pelikula hau bihotzarekin ba, ikusi behar dela. Mila eskere Fermin gure deia hartzeagatik, bueno, imaginatzen dugu ba, lanpetuta egon gozarela, eta bueno, mila esker benetan, eta ondo segi eta sorte handia izan, ba, bueno, filmaren eta komikiaren eta bueno, proiektu osoaren zea aurkezpenekin.
Oso ondo, eskerrik asko zuri eta urrengor arte.
Bai, urrengor arte, besarka handi bat.
Besarka handi bat, zuri.